Thank you very much for your kind words to me.
Надад хэлсэн сайхан үгэнд чи би их баярлж байна. Би олон жил энэ их сургуульд ажилласан байна. Би энд байгаадаа маш их баяртай байна. Намайг уурсанд би их таатай байна. Энэ уралдаанд оролцоход уурсанд. Тэд нар надаас одоо үг хэлэхийг гуйсан байна. Непалын чашингийн эрчлөний тухай. Би бол удаан үг хэлэхгүй. Би одоо энэ нэх болон одоо юу вэ, тэр юу вэ гэж бүх юм тодорхойгоор ярихгүй. Би зүгээр л одоо Непал ямар байр суурь эзэлж байна гэдэг талаас л би ярмаар байна. Эдгээр одоо өмнө ярьсан хүмүүс бол ер нь ярьсан. Непал бол одоо өөрчлөгдөж байна, маш их юм болж байна. Бид нэр одоо нэг жоохон доторхтай болж байна. Тэгэхэд одоо ингээл одоо их хамаглан болцсон байна хэдэн жилийн өмнө. Тэгэхэд бид нэр одоо үндсэн хуулаа одоо өөрчлөн гэсэн зөвшөөрөл хийсэн байна. Тэгэхээр одоо Непал одоо өөрчлөгдөд шинэ үндсэн хууль гаргах явцсандаа явж байна. Тэгэхээр мэдээж одоо шашингийн эрчлөө энтриг ингээл зөв зохицуулах одоо бодлого явуулах нь маш чухал байна. Тиймээс мэдээж Непал шинэ үндсэн хууль гаргаж байгаа байна. Та нар мэдж байгаа бах. Өмнөд Азийн 7 улсын нэг нь бид нар байна. Өмнөд Азийн орнуудаас шашингийн талаас бол бид нар бол арай өөр байдаг юм байна. Пакистан, Бангладеш, Малайз гурав бол мусульманы орнууд байна. Шри-Ланка, Тайланд бол Буддагийн энэ этгээд бол Непал бол хиндугийн энэ этгээдийн шашинтай байна. Тэгэхээр хин жижигэн газарт бол маш олон шашин байдаг юм байна. Шашингийн эрчлөөний талаас энийг мартаж болохгүй. Непал бол одоо хинду шашинтай улс мөн ер нь. 1981 оны судалгаанд 89% хүн ам хинду шашинтай байсан. 91 он гэхэд 86% хүн ам хинду байсан байна. 2001 он гэхэд хинду нь бол 80% бас л багасцсан байна. Ягаад буурч байгаа вэ гэвэл янз янзын шалтгаанаас болсон байна. Магадгүй буруу авч үзсэн байсан байна. Арчлсан хойд бол шашингийн эрчлөө хадгалсан байсан байна. Өөр бол хүмүүс хинду одоо юм нийгмийн одоо англил гэсэн системтэй байдаг шүү дээ. Тэрэндээ ингээл уралдаад байж байдаг юм болоо. Тэгээд уур шашинд ороод байгаа юм болоо. Тэрийг бол ихтэй сайн бодох хэрэгтэй. Би сайн мэдж байгаа биш. Судлах хэрэгтэй. Ямар ч гэсэн одоо хиндугаас гадна 10-11% хүн ам Буддагийн Будда хинду хоёр ингээл их бараг адилхан болцсон байна. 8-9% хүн ам Христосын шашинтай, мусульманы шашинтай, эсвэл шашингүй хүмүүс орд юм байна. 28 сая хүн тэгэхээр одоо шашингийн авч үзэхэд бол одоо ийм хой байд юм байна. Би одоо шашингийн одоо эрчлөөний тухай ярих гэж байгаа болохоор л одоо энэ шашингийн талаар ингээ ярьсан байна. Непал бол одоо 6 дахь үндсэн хуулаа хийсэн, одоо 7 дахь үндсэн хуулаа хийж байна. 1854 онд манай анх одоо хууль гарсан байна. Непал Мулкияй одоо улсын хууль гэсэн үг байдсан байна. Тэр нь ата 1400 хоцтой. Ата энэ зарим ата гемт хэргийн хууль ата янц зэнцэн тим ата гэр бүлийн хууль ата янц зэнцэн юм болоод ата яг тэр улсын хуульд бол орд юм байна. Хуулийн янц бүрийн ангас. Шашингийн талаас бол хоёр заалт байд юм байна.
1854.
Тэр 1854 оны хуульд одоо хоёрын заалт байна. Нэг нь болохоор Непалийн бүх хүмүүс нэг нь бол одоо үе үеэс дамжсан шашингаа дагах ёстой гэж үздэг. Тэгэхээр шашингаа өөрчлөхийг тусгай хориглосон байна. Ямар шашин л гэдэг нь яахгүй. Хамаагүй. Энэ тэг чисэн зарим одоо тэгж шашингаа өөрчилж болохгүй гэсэн нэг бас хориглосон байдаг. Непал улсад бол ямар ч одоо тийм өөрчлөлтийг хориглосон байна. Нэг шашингаас өөр шашинд руу орохыг бүр хориглосон байдаг. Бүр манай хууль анх байгуулагдсанаас хойш. Үндсэн хуулийн дээр чсэн. Манай олон үндсэн хууль байсан. Одоо 6 үндсэн хууль байсан. Эхний 3 нь шашингийн тухай нэгч одоо үг байхгүй. Бид нэр одоо ямар нэгэн шашингийн улс биш, эсвэл шашингүй улс биш, одоо тийм юу ч заалт байхгүй. Хүмүүс дараа нь бол хүмүүс одоо өөртөө тэр улс өмцлийн одоо шашинг одоо эдэлж болно гэсэн одоо заалт байсан. 62 оны үндсэн хуулинд бол хинду одоо хаанчлал гэж заасан байна. Тэрний өмнө бол Непал бол одоо ихэнх нь одоо хинду шашинтай. Тэр нь бол одоо манай нийгэмд бол маш их нөлөөт үзүүлдэг юм байна. Тэгэхээр хуулийн талаас бол 1962 онд одоо хиндугийн хаанчлал гэж одоо зарлсан байсан байна. Дихтэ тэрнээс уур бол юу ч өөрчлөгдөөгүй. Хиндугийн хаанчлал. Одоо бид нар бол одоо хинду шашин дагдаг хүмүүс байна гэж заасан. Манай хаан бол хинду хаан байна гэд. Тэгээд ер нь 1990 оны үндсэн хуулинд бол маш их өөрчлөлт гарч
was promulgated in that 2007 just 2 years
ago. Тэгээд 2 жилийн өмнө 2007 оны арчилсан улс гэж зарлсан байна.
The Nepal was declared independent, indivisible, sovereign, secular state.
Манай одоо шашин ямар нэгэн шашин одоо дэдлэхгүй улс байна гэж зарлсан байсан байна.
Provisions is concerns it's remainly intact and nothing has been changed. The other provisions of the constitution
ата үндсэн хуулийн өөр шашингийн тухай заалтууд байна бол одоо шашингаа одоо авч үлдэх одоо эрхтэй гэж заасан байна. Наполийн хүн болгон өөрийн одоо үе дамжсан шашинг эдлэх эрхтэй гэж заасан байна. Бас шашинга өөрчлөхийг одоо хориглон гэж бас заасан л байсан. Тэгэхээр Непал бол одоо ийм улс байна. Өөрийн хоол одоо үе дамжсан дээр үеэс ингээд дамжиж ирсэн шашингаа л одоо шүтэх эрхийг олгодог. Гэхдээ сонгох эрхчлөлөг бол бүр яг тодорхойгоор хориглогддог юм байна. Нэпал улс бол одоо ямар нэгэн шашин дэдлэхгүй улс гэж зарлсан мөртлөө тэр бол одоо яг ямар утгатай гэж бид нэр өөртөө ч сайн мэдэхгүй шашинг одоо дэдлэхгүй гэж яг ямар ус ямар утгатай.
So now in the process
тиймээс одоо одоо бидний одоо ярьж байгаа одоо яг ямар ямар талын одоо одоо шашин дэдлэх дэдлэгийн ямар бодлого явуулах вэ? Одоо зарим хүмүүс бол одоо шашингүй байх ёстой одоо шашинг ингээд үгүйсгэж байгаа хэрэг гэж үзэж байна. Зарим хүмүүсийн хувьд бол одоо шашинг дэдлэхгүй гэдэг нь тусгаарлах бодлого одоо улс төрөөс ямар ч одоо шашинтай ямар ч одоо хамаагүй гэж одоо бас үздэг. Одоо зарим хүмүүс бол одоо тэгж шашинг дэдлэхгүй гэдэг нь бол зүгээр л одоо тэр хэдийн хооронд бол ямар ч одоо ялгварлан үзэхгүй ч юм уу одоо зүгээр л одоо эрх чөлөөг хадгалдаг бодлого гэж үздэг. Одоо өргөнөөр үзэхэд бол одоо ийм одоо бодол үзэл байдаг юм байна. Одоо шашин дэдлэхгүй гэсэн бодол нь одоо бид нэр одоо айл одоо шашин дэдлэхгүй гэснээс яг одоо одоо шашин одоо үгүйсгэсэн байх юм болов уу? Эсвэл шашин үгүйсгэсэн тийм одоо сурчлагааг бүр хоригдсан юм байх ч юм уу? Бүр тусгаарлалтсан юм байх ч юм уу? Одоо нийтийн одоо мөнгийг ер нь одоо ямар нэгэн шашингийн байгууллагад өгөх юм уу үгүй юу? Эсвэл зүгээр шашин болгоныг одоо тэгш байдалтайгаар авч үздэг. Одоо аль бодлогыг бид нэр авч үздэх вэ? Одоо ингээд харахад бол
constitutionally Nepal is declared as a secular state now, but the constitution does not give
үндсэн хуулинд бол үндсэн хуулинд бол шашин төр хоёрын одоо хоёрыг бол хангалттай тусгаарлалтсан биш юм шиг байх юм байна. Энэ бол одоо бурхныг өгөөсгцэн байдал биш.
The state should treat
ус төр бүх шашингуудыг адилхан хандах ёстой. Ямар нэгэн шашинг бол одоо ялгварлан дурах хэрэггүй. Тэр бол одоо шашинг зүгээр дэмжих ёстой биш. Зарим одоо мусульман хүмүүс одоо Араб улс руу явхад ингээл улсаас ингээ мөнгө өгч ийн явуулахд хиндугийн хүмүүс хиндугийн байгууллагад одоо хүмүүсийг ингээ тэр хот руу явуулахд улс төрөөс бас мөнгө өгч ийн. Тэгэхээр одоо улсаас ингээл бусад шашингийн байгууллагуудад бас мөнгө өгөх ёстой гэсэн үг юм уу? Энэ бол одоо нэг тал байна. Би одоо хуульчийн хувьд бол өөр нэг том асуудал бас гарч ирээд энэ тулгараад байна.
Freedom to religion includes only to right to profess and practice.
Наа одоо нэг том асуудал нь болохоор зүгээр л өөрийнхөө шашинг одоо эдлэх гэсэн утгатай юм уу? Эсвэл өөрөө сонгоод бодоод одоо шашингаа одоо өөрчлөх эрх чөлөө олгодох юм уугүй юу?
Different legislative provisions.
Непал хойд бол
signatory to the many international
Непал бол одоо олон улсын янз янзын грэд бол одоо зурцсан байт юм байна. Нэг нь бол одоо олон улсын хүмүүний эрхийн одоо юм зарлалт гэсэн юм бас байна. Одоо ийм өрхөө одоо нүб мөбийн янз янзын грэд бол гарамс зурцсан л байдаг. Одоо тийм хүмүүний эрхийг зарлцсан юм нь бол одоо хүн болгон өөрийн сонгоцсон шашинга бас шашингаа сонгоод өөрчлөх, сойлох тийм эрх хадгалцсан байх ёстой гэж заагдсан байдаг юм шүү дээ. Одоо тэр нүбийн одоо тэр бичиг баримт бол шашингаа одоо эдлэх эрх чөлөө бол мэдээж шашингаа сонгох эрх гэж хүн болгоо ологдог. Гэтэ Непалын хойд бол хуульд бол зөвхөн одоо тэр үед амжсан шашингаа ингээл одоо шүтэх эрх олгосон болохоос сонгох эрх чөлөө олгоогүй байна. Одоо Непал бол одоо ийм олон улсын гэрээнд ингээл хэлцээрт гарын үсэг зурцсан байхад бид нэр тэр хоёр бол одоо зөрчилтэй байж байна. Тэгэхээр одоо Непалийн одоо хэлцээр гэсэн хууль, хэлцээрийн тухай хууль хэрвээ
country is a signatory
манай улс олон улсын олон улсын гэрээнд хэлцээрт хэрвээ ийм хэлцээрт гарын үсэг зурсан байх юм бол тэр бол манай улсын хуулиас дээр гарах юм байна гэж заасан байна. Тэгэхээр одоо энэ зөрчилтөй байх байдал бол гарч ирээд байна. Хин нэг юм бол одоо ийм зөрчлийг одоо шийдэх гэж дэд шүүхтээр одоо гаргуулах хэрэгтэй юм байна. Эднэр бол одоо нээлттэй асуудлууд ингээд гарч ирээд байна. Би одоо энэ бүх одоо тодорхой юмыг одоо ярих гэж байгаа биш. Зүгээр л Непалийн одоо хойд юу болж байгааг л тайлбарлах гэсэн. Мэдээж бид нар одоо үндсэн хуулийг одоо хийх одоо явцсандаа явж байна. Мэдээж Непалийн одоо тэр аливаа шашин дээдлэхгүй гэсэн бодлогонд 2 жилийн өмнө бид нар одоо тэгж зарлцсан байна. Тэр бол одоо шашинг үүсгэсэн явдал гэж бодоагүй. Шашинг үүсгэсэн юм байх юм биш. Эсвэл одоо бүр шашинг одоо тусгаарлцсан бодлого байх ёстой биш. Непалийн одоо үндсэн зохицуулт дээр бол хиндүү шашинг одоо маш олон янзаар дэмжсэн байдалтай байж байгаа юм байна. Энэ бол одоо зөвхөн хиндүүгийн хүмүүс нь биш, бусад шашингууд нь ч гэсэн одоо энэ байдалд ингээл тасцсан байна. Бодта хиндүү хоёрыг ялгахад ч хэцүү. Бусад зарим шашингуудд бол арай өөр байж болно. Энэ бол одоо ер нь өөрчлөлт хэцүү байдал байна. Энэ бол одоо шашинг үүсгэсэн байх хэрэгтэй биш. Зүгээр л бүх шашингуудад ингээл адил тэгш үүсэх хуулийг ингээл хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм байна. Шашингуудыг ингээл ялгварлан үүсгээд болох хэрэггүй юм байна. Непалийн хувьд бол би бол одоо хэлэх хэрэгтэй юм хэлсэн байх гэж бодож байна. Танд одоо асуух асуулт байх юм бол би бол одоо хариулж хариулахад бол сайхан байна. Баярлалаа.